Rituál. To slovo mnoho říká, k zamyšlení nutí. R jako rytmus, rizos, rozhodnutí. I jako intuice a také trošku ticha. T tady a teď, protnutí a zastavení. U moudré usebrání, uvážení. Al konec slova. Vždy znova a znova správný rituál doznívá, působí dál. To je akrostich. Napsala jsem ho tak těsně před tím covidem, před tou pandemií, pro mozaiku. Akrostich, no to je starý řecký útvar, že to už třeba, já nevím, za Plauta, Nikandra, jiných těch řeckých básníků a autorů. To akros znamená krajní, jako okraj verše. No a to stichos je verš. Stichos báseň nebo verše. Čili na začátku z toho verše je písmenko a to další, až to znamená nějaké stěžejní slovo, které ta báseň má vyjadřovat. A tady na každém řádku je jedno písmenko slova rituál a na tom poslední jsou dva AL. Akrostich. No samozřejmě v renesanci se používal, že Boccaccio a jiní, a i moderní básníci používají akrostich. Jo, jsou taky jiné stichy, kdy ty jednotlivé verše, že začínají ty důležité, ta důležitá slova začínají uprostřed verše nebo na konci. To existuje taky a má to slova své názvy, samozřejmě řecké. Používali to i staří Hebrejové, třeba taková kniha nářků, anebo taky některé žalmy, určitý žalm, je také akrostich, jenomže oni staří Hebrejci to používali, ne že to znamenalo nějaké důležité slovo, ale přímo tu kabalu, tu hebrejskou abecedu, těch 22 písmen. Máme si dneska povídat o rituálu. Podívejme se tedy na ten báseň nebo meditaci. Rituál, rytmus, rizost, rozhodnutí. Ano, má určitý rytmus vždycky. Staré rituály, i úplně prastaré, ještě pravěké, byly hudební, vždycky doprovázené nějakou rytmickou melodií, písní, bubnováním to často a tancem. Rozhodnutí, to správné rozhodnutí. Je tam odhodlání, je v tom síla. I jako intuice a také trošku ticha. Určitě ticho v rituálech znamenalo mnoho. Zase kumulovalo sílu. Intuice. Ono to není záležitost rozumu, že? Ale intuice. Správný rituál. Tady a teď protnutí a zastavení. Ano, tady a teď. Právě v této chvíli se má rituál odehrávat. Je to chvíle posvátná, důležitá. Teď a tady a nic jiného. Je tam jednobodovost a velké soustředění. Proč? Aby se kumulovala síla. U moudré usebrání, uvážení. Ano, i to k tomu patří. Protože se vědělo, proč ty rituály prováděli naši staří dávní předkové a i v současné době, kdo rituál umí provést. A konec slova, vždy znova a znova, správný rituál pokračuje a nějak rozvíjí se a působí dál. Ano, nemá se na něj, na správný rituál zapomenout. Proč? Protože tam působí velká síla. Toto a nic menšího je rituál. Je to posvátná záležitost. Teď často se dočteme, že rituály jsou různé rituály života, přechodové rituály a že málo kdo dneska ten rituál nějak má. Ale podvědomně, že lidé mají také svůj rituál, třeba ranní káva nebo večerní čaj je taky svým způsobem rituál. No, svým způsobem je to zvyk, trošku nevědomý rituál. A s rituálem má jedno společné, totiž opakování a to doznívání, že se po té raní kávě cítí dobře a když ji nemá, tak mu chybí tomu člověku. Někdo má raní pivo nebo něco jiného, to už je problém, že? No a také má určitou sílu, ale takovou podvědomou, čili je to takový zvláštní rituál, takový spíš zvyk. Rovna tak různé rituály přechodové, svatební, pohřební. Dnes je nářek, že málo kdo udělá obřad pohřbu, ale že to stále víc a víc jednoduše, no, to loučení s člověkem, že skoro i poslední věci člověka, jako by se vytěsňovaly někde úplně na okraj společnosti. No to slyšíme často. Takže tím se zabývat dneska nebudem. Ani těmi rituály, které jsou víceméně zvyky, které sice mají sílu, doznívají, pomáhají, jsou důležité, ale jsou nevědomé. Mám tu takový starý textík předpandemický a byl určený pro mozaiku, takový spíš esej, rituál, život jako rituál. Říkala jsem si, podělit se o to s vámi, nepodělit, ale ano. Mělo by to zaznít, protože málo kdo to četl. Já se budu trošku toho textu dneska výjimečně držet a trochu ho okomentuji. Je to dávná vzpomínka a když jsem to napsala, napsala se to jedním dechem, tak jsem se přenesla do krajiny svého vlastního rituálu. Tak, jak v dětství jsem ho objevila a jak mě stále provází, jak mě doposava. Díky Bohu neopustil. Život jako rituál. Jen se řekne rituál a už jsem v dětství. Je mi 7 až 9 let a také ještě 12 a možná i více. Je to nesmírně dlouhé období, nejdelší v mém životě, neboť čas tehdy plynul jinak, velice zvolna, nic neutíkalo, vše se odvíjelo, vyjevovalo. Jestliže někdy později čas a události ubíhaly, běžely, kdy jedno se snažilo dohnat a překrýt druhé, nikdy jsem si nedovedla obhájit takový čas jako správně prožitý. Nikdy jsem v tom nenacházela smysl. Dodnes jsem v hektickém životě žádný smysl nenašla. No, no. Rituály vznikly z potřeby člověka zastavit čas a učinit toho posvátný. Z potřeby člověka stát se alespoň na chvíli božským nebo zboštěným. Proto třeba takové ženy, které uměly věštit, léčit, žili někde v přírodě, někde na koťáloch, že? Tak těm se říkali plod bohyně. A to, co dělali, to řekněme to léčení, to šamanování nebo kouzlení, se říkalo, že bohyňovali. No, to je zvláštní. Oni se dotýkali božskému a nebo božským byli inspirováni a tak trošku božskému podobní. Měli totiž mnohé atributy. Ten atribut té božskosti a atribut teď a tady a vědomně prožívaného času, to je přesně to, co potřebuje rituál. Bez tohoto prožívání času rituál neuděláte. Vědomně nikdy. A nebude mít tu sílu. Ozřejmila jsem si to, až jsem potom dělala rituály, třeba jako svatební obřady. Dělávám je totiž tím, že si vzpomenu na to svoje dětské objevení obřadu nebo rituálu. Období toho dlouhého dětství je nesmírně zajímavé, plné zeleně, krásná příroda, jsou právě letní prázdniny. Nelze dohlédnout jejich konce a já se sněmovou lilií, to byl celý zlatobíl, nebo také celý kanadský, pořád u mě roste. Právě zažívám světlo v kahanu a obřadně zahajuju sněm víru. Co všade kolem vnímám je jako krásy přírody, jako stělesněné bytí. Ze světa lidí jsou přítomny jen moje dvě kamarádky. Ty asi nevnímají tolik vážnost či opravdovost té chvíle. Jestliže je něco obřadně započato, obřadně to pokračuje a všechno kolem nějak dobré a plné krásy proměňuje a pak dlouho, dlouho doznívá. Stále doznívá a dodnes má rozhodující vliv na moje prožívání života. Pro sebe jsem si tehdy v dětství objevila kořeny rituálu a mohla sledovat sama na sobě jeho vznik. Mohu jen dát za pravdu definici, která říká, viz Wikipedia, že rituál nebo obřad je jistý způsob chování, posloupnost, jednání, které má přesně stanovený postup, děj. Obřad je tedy osvědčený postup za určitým účelem, tolik Wikipedia. Některé rituály vznikly v prastarých dobách a drží se dodnes. Pomysleme například, které jsou svatební rituály nebo jiné, které provázejí jednotlivé etapy života člověka nebo celého společenství. Třeba konec dětství, přecházení do dospělosti, odcházení na venínek, tak třeba rituály dokončení nějakého studia nebo díla, no, to jich je všelijaký. Jiné rituály můžeme sledovat již u jejich vzniku, ale i tak nejsou zbaveny svých prastarých kořenů, svého původu, ten je kde si v nedohledu. Takovým příkladem je onen rituál sněmu víl. Původně v libovolný letní nebo podzimní podvečer a později se to ustálilo na 7.7. Naznala jsem, že to je zajímavé datum a že je to tedy den přírody a víl, přírodních energií. Ten důležitý den, bylo také teplo, tak byl začátek prázdní, to rozhodovalo. Otevíralo to takový krásný čas. Někde na počátku bylo dětské nadšení z pohádek o vílách a přírodních silách zcela konkrétní prožitek z jedné četby. Ten den si dokonce konkrétně pamatuju. Ta četba vedla k čemusi dávnému, ale stále jakoby platnému, neustále se obnovujícímu a silnému. Pak stačilo jenom zkusit jakési obřadné chování, něco sice obyčejného, jednoduchého. Obléct se jinak než obvykle, vzít si dlouhou zelenou ratolest, celý zlatobíl, pozorně projít celou zahradu a poslouchat každý zvuk, každé zašustění v přírodě. Pak vystoupit po kamenných schůdcích na starou půdu, nad menší dílnou zapálit oheň ve velkém širokém květináči, jsem říkal kahan, od světla zažehnout svíci, pak se stoupit po schůdcích dolů k velké nádrži, zapuštěné do země, jezírko, černá tůň, odrážely se tam hvězdy. Příroda se přátelsky přiblížila, všechno bylo posvátné, jiné, vzácné a dobré. Nebyla to chvíle, byl to děj, příběh, který nekončí a doznívá, tak jako velká hudební skladba. Není divu, že jsem měla snahu celý ten děj, proces, obřad při vhodných příležitostech zopakovat. Myslela jsem si, když obřad bude stejný, zase to nastane. A to je rituál. Zase to nastane. Když si na počátku někdo zažil velké to, plynul do duchovního proudu, to nastalo. Otevřela se příroda. Nemusel být nějak nábožensky založený. To staré přírodní náboženství, kdo si mu říkal pohanství, no třeba. Ale to nastalo. On začal rozumět. A rozuměl třeba řeči zvířat a rostlin, třeba je to v pohádkách i tomu. A věděl, Když udělá totéž, tak to opět nastane. To je princip rituálu. Je zde tedy určitý děj nebo proces, který má vést k něčemu žádoucímu. Přitom ono žádoucí může mít nejrůznější podobu, může zasahovat do života náboženského a právě náboženství bývá jaksi obvykle rituál spojován. A společenského života jednotlivce, to jsme si říkali ty příklady, ale i života třeba vojenského, nebo života různých organizací, politických seskupení, nebo i firem. Dokonce i firmy mají svůj rituál. Podvědomě, podprahově chtějí mít úspěch. Když tuhleto udělají firemní večírek, tak firemní život bude úspěšně pokračovat dál. Není to jen tak. Je to podprahové tušení toho základního principu. Jenže si chtějí přitahovat úspěch. Velký rituál si nechce přitahovat úspěch, ale chce potkat znovu a znovu to, protože po ničem jiném už netouží. Můj rituál náboženský nebyl, tedy alespoň jsem ho nikdy s nějakým náboženským nespojovala. Ale ani s jinou jmenovanou oblastí patřil zelení, travinám, vůním, obloze, ohni, vodě, kráse života. Tedy jsem ani neměla ponětí, že je to rituál, já jsem to slovo neznala. Později, když jsem slyšela to slovo, moc se mi zalíbilo. Založila jsem si svůj první neškolní sešitek a na obálku jsem si napsala folklor a rituály. No, udělala jsem celkem správně. Jsem zase podvědomně, bylo mě 7 let, ale nějak jsem tušila, že folklor a ten rituál souvisí. Že to nějak, že ty šlapaňské slavnosti třeba a nějaký obřad, že to nějak souvisí. Byly každoročně. Každoročně ty folklorní slavnosti jakoby zakončovaly úrodu, také oslavovali na nebevzetí Panny Marie, protože ten kostel šlapaňský je tady tomuto svátku zasvěcen, také obraz, že samozřejmě na oltáři. No a ty slavnosti byly k tomu, aby ten rok zase zdárně pokračoval a aby ten další rok taky byla dobrá úroda a bylo v městečku dobře. Podvědomně jsem tím nápisem na sešitu vyjadřovala tedy dvě příbuzné oblasti. Pak jsem si uvědomila, proč jsou příbuzné. No, protože lidové zvyky, malby, stavby, kroje, vykopávky. Bez znalosti rituálu nevysvětlíte. Kolikrát mají archeologové takový problém. Najdou nějaký šperk, a je tam nějaký symbol na tom šperku. Neví, proč to tam je. No, bez rituálu to nevysvětlí. Že jakýkoliv archeologický nález bez rituálu je němý a nerozumíme. Často i třeba brolerie, malba ve středověkém rukopisu, ale to by bylo jiné historické povídání. Bez vztahu k rituálu a jeho kořenům si nemůžeme často vysvětlit ani naše denní běžné zvyky. Čím to je, že člověk má rád jistý stereotyp? Takové vyjeté koleje jako by dávaly jistotu, záruku úspěchu, dosažení kníženého cíle. No, já jsem se velice bavila tím, když jsem četla tu knihu, Když hvězdy byly bohy. No, to tehdy nebylo moc literatury v těch, nevím, 60., 70., na začátku 70. let, tak hvězdy byly bohy, to byl objev, bylo to o mytologii a archeologii. No a staří indiáni, myslím, Májové, tak ti věřili, že slunce se musí pořád udržovat na obloze, to tam nedrží samo, ono nevyjde samo. A tak se musí hrát míčové hry a pokud možno ten míček udržovat pořád ve vzduchu, aby to slunce zase vyšlo. A takových zbyků bylo víc. A čím starší a takové i řekněme, větší, mocnější společenství, velmi prastaré, tak tady tyto udržovací rituály měly. Jeden takový důležitý udržovací rituál známe dodnes. A je to katolická mše. Tam se totiž věří, a někdy se to dokonce i při té mši říká, měl by to ten kněz zdůraznit, že pořád na celé země kouli, protože kulatá, tak každou denní dobu někdo někde v nějakém kostele nebo kapli slouží mši. A to je velice důležité. Taky udržovací rituál. A mnozí možná věřící katoličky si to ani neuvědomí. Je to toto prastaré. Ve starém perském náboženství to bylo typické, tam si to při té jejich uvozovkách mši, bohoslužbě, která byla taky stupňovitá jako katolická mše, často to ráda na to upozorňuju, tak ona tam přímo se hlásila k tomu, že to udržovací rituál. No oni měli taky, samozřejmě to náboženství, kdy bylo plus a mínus, že dobro, zlo. No tak ty síly se museli udržovat v rovnováze. Proto to bylo tak přiznané. Bez vztahu k rituálu a jeho kořenů si nemůžeme často vysvětlit ani některé takové úplně běžné zvyky. Můj spolužák na fakultě měl výborný prospěch, ale jenom jsem se ptal, ty na ty zkoušky chodíš pořád v jedných šatech. Bach nemáš jiný, měl hnědý oblek. Ne, že by mu to neslušelo, ne, že by neměl jiný. On říkal, no počkej, ale to já musím mít ke zkoušce. A už jsem se smála, už jsem věděla proč. No pak to vysvětlil, bylo to přesně ono. Když si to poprvé vzal, dostal ze zkoušky výborno. No a pak ten oblek vzal po druhé, on mě říkal, to je spověrčivost. No, je to podstata rituálu. Ten jeho hnědý oblek, byl už těma zkouškovejma úspěchama tak nasáklý, že už jinej si nemohl oblíct. Už chodil jenom v tom a taky měl samé jedničky. Návrat k témuž. Není to nějaký návod, ten můj kolega se řádně na zkoušku připravil, nebylo to, že by to, pověrčivost by to bylo, kdyby neuměl, kdyby tedy své lekce neznal, nepřipravoval se a pak si myslel, že ty šaty ho zachrání. Ale on se dobře připravil, obor ho zajímal, byl historik a ještě k tomu udělal podvědomě rituál.
To byla součást toho rituálu, že se připravil.
No určitě. A ještě se připravil určitým způsobem. Já jsem měla určitý způsob, jak když jsem se učila na zkoušky, tak jsem měla určitou sukni na sobě, kterou jsem si šila v ruce a byla lněná z přírodní látky. A prostě to byla ta moje ke zkoušce, přípravě na zkoušku. No a na zkoušku jsem musela mít vždycky novou sukni nebo nové šaty. Ušité doma. Buď jsem si je spíchla já nebo maminka. To taky bylo. A tak toto je vlastně právě charakteristický rys rituálu. Taky oděv k tomu a všechny možné rekvizity. Je to všechno jakoby nepraktické. Nejedná se totiž o činnost přímo vedoucí k cíli, ale jaksi okrajově, dokonce někdy velice jako odlišnou činnost a odlišné rekvizity. Ta soustažnost, to je další rys rituálu, soustažnost. To je základ bílé magie černé tak. Soustažnost. Když jsem měla vyučování takovéto ve snech, tak mi bylo ukázáno, co jsou soustažnosti. A někdy byly velmi nepravděpodobné. A proto archeologové jsou tak na rozpacích, protože oni najdou hieroglyf a on je tam třeba ptáček v Egyptě. A on znamená duši. A on je to ptáček sedící třeba na nějaké krychli. On je to duše od nějak něco tělesného, tělo nebo stavba. Je to jakoby trošku vzdálené, že? A ještě jiné a jiné. Když se vezme třeba plynové písmo, tam je ta odlišnost, ta soustažnost ještě komplikovanější. Kdo by třeba studoval jako pan Habrle japonštinu, tak tam bychom to my Evropané možná vůbec nechápali. Že ono to nevede přímo k cíli, ale jak si oklikou, okrajově. Nepřímo přes symbol, přes symbolické chování, pomocí často vzdálených podobností a soustažností má přivodit klížené. Proč tomu tak je? No proto, že tu není oslovován na úroveň tohoto viditelného světa, ale oblast, která je za tím světem, je to svět příčin, svět původu a utváření, čili neznámý. Děje se tak něco významného vlastně v psychice člověka. Lépe v psychice tvora, neboť svoje rituály mají i zvířata, když podvědomé. Toho si mohou povšimnout třeba chovatele psů a koček a jiných kamarádů ze živočišné říše. Je známo, že snad pouze u člověka nadměrná ritualizace může být známkou například duševní choroby. Takové té škaredé, říká se obsedantně kompulzivní. No, obsedantně, obsedlosti. Jakoby člověk byl posedlý tím ritualizovaným chováním. U autismu taky se to najde. Co to je? Říká jsem si, proč toto psychologové a psychiatři říkají, že někdo má ritualizované chování a je to už jako patologie. Na to se dá přijít. On je tak nemocen, že se u něho odkrývají ty nejstarší vrstvy vědomí. A přezařují ty zvykové, takzvané normální vrstvy vědomí navršené civilizačním procesem. Tím ten člověk je nenormální. Tak si to vysvětlíme. A můžeme polemizovat, jak to je. Že? Kde je ta nenormálnost? Jsou to odkryté, velmi prastaré vrstvy vědomí. U člověka, který ztrácí vládu sám nad sebou, je velmi star a má třeba demenci, tak také pozvolna, on ztrácí nějaké pojmy, ale nakonec má vztah jenom k rytmu. On si dobře pamatuje písničky a jenom mu zahrajete nějakou rytmickou melodii, tak už začne se pohybovat do rytmu. To si pamatuje. A může si třeba pamatovat staré básničky, a nebo i dokonce něco i z nějakého jazyka, který se dávno učil. Odkrývají se u něho velmi prastaré vrstvy. Rituální chování, ať již v míře běžné nebo přílišné, když se jedná třeba pro tady ty horší nebo lehčí formy, mohou pak třeba izolovat člověka od běžné činnosti, tomu třeba znemožňovat, izolují ho od společnosti, a to není koronavirus, že? To není prostě nějaké zákazy. A ten člověk prostě je jiný. Že? Vyskytuje se to u lidí bez ohledu na to, zda jsou nábožensky věřící nebo zcela odmítající jakékoliv náboženství. To napovídá, že význam opakování nějakých dějů, situací postupu či dokonce určitý počet po sobě následujících symbolických úkonů, činů a dějů je jaksi člověku od nepaměti vlastní. Opakování, číslo. Další, třetí je rituál. Že navodit znovu knížené, určitá důležitá chvíle posvátnosti, že soustažnost, to je druhé, a třetí, právě toto. Něco třikrát poklepat. Něco třikrát nebo obejít. Něco provést 12krát. pomodlit se nějakou mantru 108krát a tak dále, různá posvátná čísla. A v kulturách se opakujících, to ta 108 je taková typická část Indů, to je ta růženec indický, ta mála, má 108 korálku nebo nastur nebo rudrákšu, že těch plodů nebo semen. No a my máme 12 tady v našich končinách, hebrejsko-křesťansko-islamských a já nevím jakých, 7 důležitou, v pohádkách se to projevuje a tu trojku má kde kdo. 3 božstva, jaksi, jakási trojice. Unitáři by to neměli vidět, ale by to o tom dobře. Trojice a jednota, zajímavé. To se 3x udělá, jako by bylo jisté. Liší se jen mírou a formou průběhu staletí a u různých kultur. Nevyhýbá se ani politickému, společenskému nebo firemnímu prostředí. A je nemožné si nepovšimnout, kolik podobností s náboženstvím, a to i velmi starými ceremoniály, nejrůznější politické či firemní prostředí prostě má. A té mnohosti přikládá význam. Zatímco jsem psala tento test, měla jsem tehdy puštěnou stanici Vltava, to mluvám často. Nejde tedy o žádný rituál, ale je známo, že podobné se přitahuje s podobným. Pozorně, protože psala jsem tento test a co to slyším z Vltavy? Pravili tam. I technologie nás mohou organizovat do svých vlastních rituálů. Lidský rituál se mění v rituály strojové. Vltava, tedy 10.5.20, asi ve 13.10. Nevím, jestli se to dá ještě dohledat, to autentické. Toto povídali, když jsem psala o rituálu, že? Pozoruhodné. Technologie začínají žít svým vlastním životem. Vymyslel je a vytvořil člověk. A teď jsem si dala otázku, že by kontaktní přenos? Jeho základem je přenosnost vlastností. Kdo ví? Byl by zde rozdíl v účelovosti? Člověk provozuje rituály za jistým účelem. No a co stroje? Ty nemůžou být přece jistý účel. Mnoho otázek na jednu úvahu. Za jistým účelem. Že? Nějaké ritualizované chování. Jakýsi přenos vlastností. No to je další jaksi významný rituál. Přenos vlastností. To se taky znalo, že kdysi to znali všechny staré kultury. Animismus. Že? A totemismus, tady je totemové zvíře, nějaký animus živočích a jeho vlastnosti, když si dám masku nějakého silného zvířete, tak budu mít jeho sílu. Že? Nebo když se napiju nějaké lihoviny, která má nějakou sílu, pochází z nějaké jaksi silné rostliny, tak budu zdravý a silný a budu bojovníkem. No samozřejmě. Raději jsem si položila otázku, jaký je význam rituálu pro člověka. Od těch přenosů na ritualizované chování stroje jsem radši trochu utekla, jak jste si mohli povšimnout. Přemýšlím vám často spíš obraz. Vystává mi na mysli rituál jako brána. Brána ke změně. A toto je nejvýznamnější rys rituálu. To je vlastní jeho účel. Rituál jako brána, brána ke změně. Byla by to samostatná úvaha. Slyším vám snoubence, jak říkají. Víte, přejeme si, abyste nás provedla tímto obřadem. A já říkám, proč? Než jste věřící, tak co to chcete, co si to přejete. A říkají, chtějí projít vědomně branou z období stavu svobodných do nové etapy svého života do manželství. Věří, že obřad jim pomůže prožít tuto změnu, požehná a snad i posvětí jejich nový stav, jejich nový život. Je prastará slova, požehnat a posvětit. Často to tak neříkají, nějak to opisují a já dobře vím, že jim jde právě o to. Mohli bychom uvažovat o tom, zda náležejí tato slova třeba do unitářství, zda mají v unitářství své místo. Určitě, jistě, že požehnání má svoje významné místo v každém pojetí života. Požehnáním bychom my lidé měli být všem a všemu, nejen slovem, ale i hlavně činem. Jenže zde jde o rituál rituální, tedy mocné slovo. No a to je další významný rys, a ono je to metoda rituálu. I bylo ke mně promluveno mocné slovo a od té chvíle se mu život změnil. Vyznává každý, kdo přijal nějakou duchovní cestu, kdo byl osloven nějakou vírou, kdo padl do proudu duchovního života. Říká to jinak. Bible říká, promluvil ke mně mocné slovo, které bylo někde na počátku. To Janovo evangelium to tam má úplně v základu a není, že by se to netýkalo rituálu. Také, určitě. Třeba, kdybychom rozbírali takovou událost jako přes Jordánu, tak tam bylo mocné slovo. Byla by to zvláštní přednáška. Slovo má veliký význam. Původně dokonce mělo být na počátku tedy. Jan 1.1. Z textu tohoto evangelia vysvítá, že to slovo bylo vlastně tvůrčí čin. Slovo je podivuhodná síla. Gesto, symbol, barvy, květiny, hudba, svíce, další a další dobré a vhodné průvodní věci. Vše náleží k rituálu a umocňují mocné slovo. Jsou to však jenom pomocníci, vnější záležitosti. Ze slova obyčejného slovo rituální, tedy mocné, udělá teprve člověk, průvodce rituálu, rituálem a s ním na obřadu přítomné společenství. Probírali jsme s Aničkou onehdy a krásně říkala na mou námitku, já jsem říkala, já jsem typická unitářka, já když vidím moc lidí v ášramu, já bych tam možná utekla, já bych tam možná se cítila osamělá. Já jsem zvykla cvičit sama jogu. Vždycky jsem se divila, jak někdo může cvičit jogu v společenství, v tělocvičně, kde je moc lidí a podobně. Anička říká, no, ale ten mistr, co dělá ten rituál, to společenství potřebuje. Jak jsem se podrbala za uchem, povídám, no ty máš pravdu. A vzpomněla jsem si, že i když malý rituáček dělá, tak je to. Ano. Je to ten obřadník nebo obřadnice a obec. No, nebo svatební hosté. Unitářskému duchovnímu toto rituální slovo není uděleno posloupností z mistra na žáka, ani hierarchii svěcení, ani ordinací. No, tím, že jsme ordinováni, nám není udělováno toto zázračné mocné slovo. To tam nikdo neříká. Unitářský duchovní se k němu může dopracovat jedině svou autentičností, tedy životem a etikou. A nějakou duchovní praxi může, když není líbí. A co takhle posvěcení? To vlastně unitářství taky ani nezná. Nemáme v našich obcích ani svěcenou vodu, ani chtitelnice, ani svěcené svíce. Děti vítáme květinkou a neříkáme, že bychom něco nebo někoho světili. Proč asi? Světit vlastně znamená vyčlenit, oddělit, vyňat z běžného světského prostředí. učinit to posvátný. Jestliže někdo dělá havdalu, oddělení sobotního dne od dnu profání, tedy oddělení, předěl, tak říká, že odděluje svaté od všedního, a ještě k tomu Hospodinovi děkuje. Je to zvláštní moment, vždycky nad tím přemýšlím. A v duchu si říkám, no jo, ale ono je stejně posvátné všechno, ale sobota je posvátnější a pro křesťana neděle a podobně. Jenže učiníme-li něco posvátným, znamená to tedy, že něco jiného posvátného není. Toto právě jako u mytáři nemáme. Zkrátka na posvátné a světské na to nedělíme. I zde se projevuje ono umí či únus jediný, nejen jediný tvůrce, ale i jediné posvátné veškerenstvo. Tedy posvátno, kam se podíváš. Při rituálu chápaném jako brána umožňuje dobré nasměrování přáním všeho, co je ke šťastnému životu potřeba a nezapomínáme přitom, že to není samozřejmé a že za to vše je třeba být vděčným. Životu, Bohu, rodičům, kamarádům. Na druhé straně brány čeká nový život, nová kvalita. A všechny ty dobra, co ten člověk přijal, ho tam potkají, když je větší. A to vždycky říkávám snoubencům. To, co jste měli dobrého před branou a podržíte si, tak potkáte jako velmi potřebné, až vám třeba někdy bude nezrovna nejlépe za branou. To je možné. Jinak funkce rituálu je obřad jako ochrana křídla nebo štít. No to je ta významná funkce, proč se vlastně ten rituál obvykle dělá. Něco se jim tvoří a ještě to utvořené se musí ochránit, protože neochráněné utvořené nemá žádné trvání. Je to jako zákon ve sněmovně, který se přijme a druhá zase vláda ten zákon zruší. Tato funkce velmi prastará je formou volání o pomoc. Rituál svým způsobem je takovým hrdým voláním o pomoc. Je to zvláštní druh prosby, kdy ten člověk ale také důvěřuje, že ta síla je v něm. Je to zvláštní druh prosby, že se neupíná k někomu jaksi nadsmyslnému, který je mimo něho. Teď jsem právě vyřizovala včera jeden mail, a ten dotyčný kázající se, nebo píšící a stěžující si, spíš ve formě stížnosti, tak říkal, jak je to zařízeno, tak je to milosrdenství Boží, nebo je to něco jiného. Na jedné straně milosrdenství a na druhé straně trest. Já jsem psala, no ale asi jako nebyla moc přečtena ta moje korespondence předcházející. O personifikaci tady nejde. A vůbec ne o něco takto náboženský chápané. Moje filozofie tak není utvořena už od 12 let. Protože jsem už ve 12 tušila, že je to jinak. A v 17 jsem si napsala na sukni, vyháčkovala, vyšila. Takové heslo, které jsem našla, no bylo to tam ve třídě u našeho výborného latináře, měl tam heslo na tabulí Spes est lux, naděje jest světlo. No a já jsem si to pochopila Deus est lex, protože jsem potřebovala Deus, čili Boha, a potřebovala jsem, aby byl mým světlem a nadějí. Ale nemohla jsem, jako tehdy ateistka, byla jsem ateistka, vlastně svým způsobem. Protože to jinak nešlo na gymnáziu, my jsme byli takhle učení. A náboženství člověka moc k té víře nedisponovalo tak, jaké to náboženství tehdy bylo, nebo smělo být, že jenom. Tak jsem byla vlastně ateistka. Svým způsobem jsem tak trošku dodnes v tomto smyslu, říkám si, to je Ta velká naděje, ten Deus jest lex, to je zákon, zákonitost, která působí všade, kolem mě i ve mně, a není místa, kde by nebyl. A tak rituál je obřad jako ochrana křídla nebo štít. Tato funkce je tedy voláním o pomoc, ale takovým zajímavě hrdým. Jistě, že tušíme, že k této funkci rituálu náleží modlitba. Obřady tradičních náboženství oplývají právě pojetím rituálu jako štítu nebo ochranných křídel. A často k ním patří i modlitba. Pokud rituál probíhá, trvá i ochrana. Člověk je ten, který má prosit, aby ze světa neviditelného nedoléhalo na člověka nic zlého. Obřadem si získával přízeň tohoto nehmotného světa, odkud na člověka ovšem přichází dobré a zlé i zlé. A člověk si to uvědomí. Z našeho podvědomí neviditelného světa přichází dobré a zlé. A věděli to staří Hebrejové, protože věřili, že princip nebo put dobrý a zlý, připomínala to vždycky sestra Miluška. Člověk je ten, který má prosit, aby toho neviditelného přišlo jen to dobré. Rituál je zde tedy cestou k vyslyšení lidských přání. No jo, ale takových ušlechtilých lidských přání, jestliže je skutečný, jestli je to ten posvátný rituál. Ta lidská přání jako by byla v souladu se správným, se správností. A někdo, kdo je náboženský založený, řekne s vůli Boží. Unitáři o této staré formě rituálu samozřejmě vědí, přičemž tuší, že úskalím jsou právě ta lidská, často jen egoistická přání. Věří, že existují zákonitosti, které známe, ale ty mnohé, které ještě neznáme, a řekneme s čapkem, které někdy poznat můžeme, anebo někdy ani nepoznáme. To je pan enteismus čapky. A tak si toto směřování mohou formulovat jako meditaci anebo rituál, jedná-li se o obřady, jako cestu k propojení. A to je právě ono, cesta propojení. A rituál má tuto nejvlastnější vlastnost, že je metodou, cestou, mocným slovem, který slouží k ničemu menšímu než k propojení. Kdo to někdy prožil, může vzpomenout, že se mu ježily vlasy na hlavě, že měl posvátnou bázeň a nikdy na to nezapomene. Když se Karel Haspel modlíval nebo meditoval v souzvuku s tebou moudrosti nejvyšší, než zaznívá mé srdce, no to je ono. Proto si myslím, že je to hodně typická meditace pro unitáře. Tím však jakoby celý život byl svým způsobem rituál, tedy cesta k propojení s moudrostí, a tedy každý lidský život, každý člověk posvátnou součástí tohoto velikého obřadu. Tak by to měli chápat unitáři, když to vezmou hlubině. Tak je to posvátné, tak nás toto, řekněme, duchovní hledání, ani tomu nechci hned říkat náboženství, zavazuje. Není to jen tak. Rituál je tedy jakýsi druh bohovlády, tedy uvědomění si člověka, co všecko je božské a jak toto božské se dá stáhnout k zemi. Pro člověka, pro konkrétní rodinu, snoubence, anebo i lidi, co se loučí s někým. Možná jste si všimli, když jsem se loučila s maminkou, obešla jsem tam několikrát oltář, že? Vybrali jsme chrám, ten svatýho Jakuba, kde se dá skutečně za ten oltář jít a dá se obejít. To má důvod. A někdy taky obcházím ten stoleček, co tam snoubenci mají prstinky a slunečnice a nějaké oblíbené věci, symboly, které mají provázet na té cestě do manželství. Rovna tak, když se děťátko vítá a tak dále. Mám tu krásnou knížku, o kterou se chci podělit, aspoň i tady se pochlubit, že mám nádherný dárek, dostala jsem od jednoho milého člověka. Jmenuje se to 8 světel, ono je teda možná 9, protože to 9 je ten šamaš sluha, jsou to chanuková světla, 8 světel na Chanukii. A není asi 8 vyprávění, ono je jich tu víc. A uspořádal to Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, známý historik. Židovské příběhy tu vypravuje, jsou tu v podstatě pohádky a příběhy. A o rituálu to se moc není. Jsou tu příběhy z dávných židovských dějin, ještě někde ze Sefardu. Jsou tu příběhy starých kabalistů, pohádky, legrační chasická vyprávění, tím to končí, tak je to třeba od těch chelmských neboli kocoukovských. A je tu taky jedna, jmenuje se Chanukové světlo a možná ta kniha se celá jmenuje podle toho. A to je o nádherném rituálu. Ještě nakonec toho svého vyprávění se o to podělím. Před mnoha a mnoha lety to bylo v Medziboží, v Polsku, a tam žil rabín Baruch, čili požehnaný. A on měl mnoho chasidů kolem sebe, že? Tady zbožných. Tady Pavlát tedy dopustil, že to znamená věrný, Bohu věrný. To překládá nebo nechal přeložit. A ten Baruch byl jejich cadík. A měl mezi svými žáky taky malého chlapce, Jizruele, který se rozhodl teda jednou navštívit svého otce, no tak odjel od toho chasida, od toho cadika Barucha, od toho mistra, pobyl tedy doma a pak se vracel na Chanuku přes nějaký tmavý les, teď si představme starý Polsko, jo, kolem Mezibože, tak hluboký hvozdy, no a obradu sněhu samozřejmě. To je taková ta situace, kdy člověk neví, kde je nahoře a kde je dole a ještě ten sníh pořád padá. Teď on samozřejmě měl vůz naložený, co mu rodiče dali, dárečky pro toho rabína, a jel tím lesem. No a samozřejmě zajali ho loupežníci, a protože nic z něho nemohli dostat, ty dárky byly spíš symbolický, něco mu ukradli. A pak teda zbili ho a posadili ho teda na ten kozlík a jeď si kam chceš. Stejně ty koně někde spadnou do propasti, protože stačí jeden krok nějak špatně a ten kůň si zláme nohu nebo vás a dělej si tady, co chceš. No a on teda ty koně vůbec nepoblízel, oni teda se zastavili a neudělali by ani krok, protože byli moudrý. To je určitá moudrost toho zvířete, to můžeme třeba vědět i tento pozorováč tehdejší Jugoslávie, tam třeba, no, třeba nevím, na Lošinu, třeba na malým Lošinu, tak oslík, jo. Ten když viděl nějaký nebezpečí, jak se zastavil a neudělal ani krok a ten, prostě ten jeho majitel s ním nic nenadělal. I koně taky. Tak ten chlapec seděl a modlil se. To by s rituálem nic nemělo společného, jenomže mezi tím, mezi boží, byla právě chanuková hostina, no a Baruch seděl se svými chasidy u stolu a začínal zpívat chanukovou píseň a rožal první světlo na svícnu. Taky ho mám, osmiramený, šamašem, že pěkně. Ale světlo zhaslo, nebylo. Všichni se lekli a onem přiskočili, tak jak Milan někdy, když jsme bývali zhromadění s Milanem, že chtěl to hned zapálit. Taky hned teda přičinlivě přiskočili, prostě Baruchovi se nepovedl zapálit svícen. Ale on nějak byl tichý a říkal, nechte to. A pokračoval u zhaslého svícnu modlitby dál. A říkal, nechte být, světilka se vrátí. Mezitím lidi zhruvel, seděl na kozlíku, modlil se a viděl nějaké světilko. A to šlo před ním. A samozřejmě teďka lidi už ví, že koně šli, najednou se rozběhli a ani se nenadál a byl na pokraji Meziboče a už se blížil k domku Cadika a už otvíral dveře. A najednou na svícnu bylo světilko. Světilko se vrátilo. Bylo to přesně toto. Ano, udělal obřad. On to světilko poslal za tím Jizruelem. Takhle to chasidé vyprávějí. Takhle věřili, že je mocný obřad. Proto ty obřady opakovali a proto tolik na nich záleželo. Co se stalo, kdybychom to měli rozebrat? Posvátná chvíle. Buďte sticha, nedělejte nic, světilko se vrátí. Věděl zcela jistě, že teď právě nastává svatá chvíle, že nastalo propojení, že stáhl milost, požehnání na toho, kdo si to zasloužil, kdo nevinně trpěl a kdo by taky nevinně někde v lesích zahynul. A kdo toužil prostě být ve svaté chvíli a konat svoji povinnost náboženskou. Takových momentů je právě u chasidů velice mnoho, i když třeba nemají nějaké pevné, nějaké propracované metody, o kterých bychom mohli psát vědecké práce, tak tohle to nějak fungovalo. Prastará pohádka, příběh, který si mohou vyprávět děti. A mně se to velice líbí, protože vystihuje právě ten princip. A my si zhasněme světlo toto a můžeme si říct, že správný rituál, když je tam rytmus, ryzost rozhodnutí, intuice a také nočná dávka ticha, protnutí, prolnutí a zastavení, moudré usebrání, tak vždy znova a znova správný rituál doznívá, působí dál a působí a stahuje k lidem požehnání. Tak se stane. Děkuju a můžeme za chvíličku nebo i třeba hned diskutovat a možná už ani nenatáčet.